dhe gjuste e nderuar në korin e 28 krishterëve të mbar botës për paqen që u lutën së bashku me Papën Franciskun të shtunën mbrëmja për paqen në botë, në Siri, në linjën të mesme, ishte edhe kisha katolike e gjithë Shqipërisë, në mënyrë të veçantë kryedyqeza metropolite e Shkodër Pultit. Ne jemi në lidhje telefonike me kryetarin e konferencës së peshqvore katolike të Shqipërisë e kryepeshkun e Shkodër Pultit, zot Angelo Masafrën, të cilit i kërkojmë si mori pjesë kisha katolike e Shqipërisë në lutjen për paqen në Siri e në botë së bashku e në saj të thirrjes së Papës Franciskut.
Shëfëdu Jesu Kristë të gjithëve ndërkaq, unë jam i bindu se në çdo diocese se cili ka bërë punë vetë, nuk kam djeni çfarë ka bërë diocese tjera, po atë që mund të themi se të gjithë kemi lutur, kemi pranuar ftesën që Papa Francesco ka bërë, në veçanti flasë për diocesën tonë Shkodrë-Pultë, me njëherë kemi pranuar, kemi bërë përpraktimin e mesajë që ai bërë të djeli kaluar kur bëri këtë thirje në gjunë Shqipja, e kemi dorëzuar medjave në Shkodrë, edhe me një komunikat të shtypë, ku kemi thënë se fatëmërsisht dita 7 shtatore koincidonte me asamblen diocesane që si vjetë kemi bërë me 7 shtatore ishte asambleja e tetë diocesane, ku që si pas viteve ne caktojmë argumentet të ndryshme. E për këtë ka shkuar shumë mirë, edhe në këtë komunikat të shtypë që kemi bërë në Shkodër, ishte caktuar edhe që kemi pranuar me kërsi, me gëzim të këtë ftesën e papës, edhe kemi nxitur të gjithëve që të lusin. Edhe në fund e kemi ftuar edhe njerëz si ka bërë papa, jo vetë krishterë katolike, edhe ato që nuk janë katolike, edhe njerëz që mund të mirë, por është nga feja, që të gjithë të lutë, kishme lutur për paqen. Kjo ka që në komunikate shtypë që kemi bërë. Pështaj me shtatë edhe gjatë ditë, gjatë të javës, gjithë të morë kemi lutur në Rozare, ne gjithë të morë në shpesherë përdorim, kështojmë atë mbretëreshe paqës lutur për ne, o në mbremesore, në mengjesore kemi gjithë të morë lutur për paqen, jo vetë në Siri Vicenti, po në gjithë vend, për gjithë vendet që fatkesisht janë në luftë. Edhe me shtatë, dita e kemi bërë agjerim, kemi bërë edhe në takin asamble, kemi qenë gati mëse 200 pjesëmarrës në asamble, e meshtarë, motrat, laiket të angazhuar në katekizmë, të angazhuar këto asociatat katolike që janë, laiket, të gjithë kemi angazhuar, kemi lutur, edhe kemi bërë agjerim, në hëtë mesdite kemi marrë vetë një panin, një frutë, edhe staj, kemi në orë 7 në Bramje, në Shkodrë, kishë vendosu për të lutur me njëherë, me një kohë, së bashku me papën, nga ora 7 deri 12 në shenterorën e zojësën në kishët e mire. Ne atje kemi filluar në orë 19 në darkë, me bremësore, me shetuish sakrament, të kënduar, ka qënë një bukurit e arzakonshëm, kishë ka qënë gjithë të komplotë deri mes natë. Dhe ne kemi lutur me shpresë, duke bashkuar me miliona njerëz që në botë janë bashkuar me papën, që të vërtetë paqja të rikthehet në çdo kohë, sepse me paqja gjithçka është në fitim, me luftë gjithçka është në humbje, është shprehje famshme i Pio 12 për luftët o 11 për luftët ditë botërore. Dhe më thënë që ne jemi bashkuar dhe jemi duke vazhduar edhe dje e djela jemi duke vazhduar duke pranuar ftesën e papës se që të shtu mbili papa lutje në orën 11 të natën për 27 që të vazhdoj gjithë të më për të lutur derisa nuk do realizohet paqja. Sa për këtë asambles?
Rëndësia e paqës në Siri në lingjët mesme në gjithë botën si që thati ju është një vlerë që shqiptarët e njohin fare mirë çfarë do të thotë mungesa e paqes kur kemi parasysh periudhën e gjatë në diktaturën ateiste komunizmit, por edhe një paqe që nuk është vetëm mungesa e luftës, mos lufta, por një paqe që është një përkim i njeriut me planin dhe vullnetin e Zotit. Çfarë u that ju besimtarve atë mbrëmje të 7 shtatorit pra të shtunën?
Gjeta kryesore që ne jemi bashkuar, që paqja fillon nga paqja e brendshme e njeriut, se paqja është një dhuratë e Krishtit rinxhallur, e njeriu duhet të jetë i predispozuar për të pranuar këtë të të dhuratë, që është e dhurata e Shpirtit Shenjt që na jep në pagëzime dhe në krecmim, edhe që duke lutur së bashku në shetrorin, duke shikuar Krishtit Eukaristin nuk sy të shkoqë detë në këshillë të mirë, që së bashku me hirin e Krishtit, me frymëzimin e Shpirtit Shenjt dhe me këshillat e nënës, së gjithmonë nëna Zoja Mari na kështlonë që të bëjmë çfarë dëshiron Krishtin, edhe në këtë mënyrë që të jemi ndërtuesit e paqes në vende ku banojmë, në shtëpi, në lagje, në qytete, në vende pune, në mënyrë që kjo në këtë mënyrë rritet e paqja edhe me pasur një shpresë. Krishti është paqja, dhe është shpresa, si na thotë te Papa Francesco, të mos lejo që ta vjedhë në shpresën, sepse nëse humbe me shpresën nuk ka arsye asme për të jetuar. Për këtë kjo ka qenë këto dy tre mendime që na kanë përcjellur gjatë adorimit, edhe preokupimi me rëzite se ndërsa ne ishim në lutje, shumë tjera në botë vuajnë nga luftëra, nga bombat, nga uria e vedesin, e gjithë gjithë problemet që janë lidur, se si tha papa dije, se prodohen armat për të shitur, nëse në vendet të prodohen armat, të prodohen ushim, buk edhe arsim, osa bota do të ishte më e mirë.
Ne ju falenderojmë pra.